Радіомарт Куян. Байрам күнде бер кеше үзенең бәләкәс кенә улын кунак сакырырга ибәргән.
Фәлән-фәлән агайымды, фәлән-фәлән бабайымды, фәлән-фәлән җирнәңде сакыр.
Дип 40 кеше исемен әйтеп сыккан. Малай тыңлап торган. Тик капканнан сыккас та кемдерде сакырырга икәнен онытып бетергән ди. Өйгә кире инеп кайтадан һорашырга кыюлыгы етмәгән. Шунан малай: "Тотайым да бөт ауыл кешеләрен сакырайым да кайтайым. Шулар арасында мин сакырырга тиеш кешеләр булыр әле" дигән. Малай өй беренсә йөреп бөт кешене кунакка сакырган. Кунактар йыйла башлаган, акрынлап йортка бөт ауыл халкы килеп тулган. Ата менән әсә каушап калгандар. Ни эшләргә инде? Был тиклем кунакка етерлек хай хөрмәтте кайдан алмак кирәк дип аптырашкандар улар. Ә малай кемдәрде сакырырга кирәклеген онытканлыктан бөт ауыл халкын сакырып кайтуын ата сәхнә һөйләп биргән. Кунактар хай хөрмәт көтәләр, хужалар булган азыкты кырып һепереп ашъяулыкка килтереп утырталар. Хай барыбер етмәне ди. Ата һымалайына:
"Үзең эште боздың. Хәзер бар үзең рәтлә"
дигән. Ата сәһен шулай оятка калдырганы өсөн малай күз яшьләрен агыда-агыда өйдән сыккан да авыл артына йүгергән. Унан урманга барып ингән, агас төбенә утырып янә үкеп илай башлаган. Шул вакыт ул бер куян йүгереп килгәнен күргән. Малай былтыр гына ул куянды үз өйендә асрап үстергән, үзкәс уны урманга йибәргән икән. Куян малайды әллә кайдан танып, уның эргәһенә килеп ултырган. Малай куянга үзенең кайгы-хәсрәтен һөйләп биргән. Куян уны яхшылап тыңлагандан һуң, озын колакларын кайсылап, артка аяктарына ултырып, алга аяктары менән малайның кулынан тотып:
"Ярар, кайгырма дускайым. Бар, өйеңә кайт. Бөтәһе дә булыр"
дигән. Үзе һикерә-һикерә урманга инеп киткән. Малай кайтуга әрһеп кунактар өйдә булган һый хөрмәтте ашап эсеп бетергән булгандар, урындарынан кузгалмай тагы берәй нимә ашатмастармы дип ултыралар ди булар. Кайһы бердәре хужага карап: "Эй, хаян, гетерлек булмагас ниңә безне кунакка сакырды?" дип асылланып та куялар икән. Бер кунак тәзеренән караһа каушап калган. Уның артынса башкалар да караһалар, ни күзләре менән күрһендәр, урам кейек гәнлектәр менән тулган. Бөттәһе лә был өйгә табан киләләр, һәр береһе үҙе менән нимәлер алып килә икән. Аюлар бал тулы сылык тәгәрәтәләр, бүреләр һарык түшкәләре күтәргән, буландар мөгөҙҙәренә һөт тултырған силәктәр элгәндәр. Куяндар кәрзин-кәрзин сәтләүктәр, төлкөләр тауыктар, ҡаҙҙар күтәреп килтерәләр ти. Был әлеге куян эше икән. Ул үҙенең урмандағы дуҫтарын малайға ярҙам итергә саҡырған икән. Куян уларға был малай уны нисек ҡарап үҫтереүен, үҫкәс иреккә сығарып ебәреүен һөйләп биргән. Шунан инде улар аны шулай байлыҡты малайға илтергә булғандар. Урман йәнлектәре алып килгән һый хөрмәттәрҙе ишек алдына ҡуйғандар ҙа үҙҙәре ҡайтып киткәндәр. Ғәжәпкә ҡалған ҡунаҡтар ауыҙ асып һүҙ ҙә өндәшә алмағандар ти. Ата менән әсә шатлыҡтарынан ни эшләргә лә белмәгән. Малай уларҙан да былайыраҡ ҡыуанған. Хужалар өс көн, өс төн буйы кинәнеп кунак һыйлаған. Кунактар өйҙәренә таралышҡандан һуң да табында ярты һый тороп ҡалған ти. Һуңынан халыҡ араһында был хәл тураһында оҙаҡ йылдар буйы һөйләп йөрөгәндәр. Ни өсөн тиһәң, бындағылай кунаҡ һыйлау бер ҡасан да, бер ҡайҙа ла булмаған икән.